ያርኒያልና ቶልደ እዚ ሬዲዮ ድምጺ አሜሪካዩ ናብቀዳማይ ጽብጻብ ክንሰግር መንግስት ኢትዮጵያ ዩስዶ ዞሎ ናይ ኃይለ ሰጉምቲ ብከምዚ እንተ ዳቀጽሩ ኡታገር ናብ ዝኸፈ ኩነታት ክታቱ ትኽእል እያ ክብሉ ተቋምቲ ታገር ኣጠንቂቖም መንግስቲ ናይ መእረምቲ ሰጉምቲ ክወስድ ኣሎ ኢሎም ካል ኣባል ፈጻሚ ስራሕ ተቋሙ ፌደራልስ ኮንግረስ ኦሮሞ ኣቶ ጥሩነህ ገምቻ ምክትል ፕረዚደንት መኢአድ ሙልጌታ ኣበበ ድማ በዝሒ ኣብ ባህር ዳር ዝሞቱ ብዝለዕለ መጠን ከም ዝወሰኸ ገሊፆም መንግስቲ ነዚ ተዓተቲ ናይ ጥፍኣትን ህውከትን ሓይልታት ምዃኖም እዮም ገሊፁ ይብል ገብረ ገብረ መድህን ንዝተፈላለዩ ፅብፀባት ናብ ሓደ ጠሚሩ ከቅርቦ እዩ
ኣብቶም ዝሓለፉ ክልተ መዓልትታት ኣብ ክልላት ኦሮምያ ዝተኻየዱ ሰልፍታት ህዝቢ ብመረረት ፈንቂሉ ዝወፀ እዩ ክብሉ ኣባል ፈጻሚ ስራሕ ፌደራልስ ኮንግረስ ኦሮሞ ኣቶ ጥሩነህ ገምታ ገሊፆም ቅድም ክብል ውድቦም ኣባል ዝኾነሉ ተቃዋሚ ፓርቲ መድረኽ ሓዊሱ ተቃወምቲ ፓርትታት ሰላማዊ ሰልፍን ህዝባዊ ኣኼባን ንምክያድ ኣብ ዝተፈላለየ እዋን ንመንግስቲ ሕቶ ኣቕሪቦም ኣይተፈቐደን ኣብ መወዳእታ ነዘራርቦም ሰባት ናይ ምፍራሕ ስጉምቲ ይወስዱ ነይሮም ክብሉ ዘርዚሮም ሎሚ ግን ናይ ህዝቢ ስቃይ ካብ ልክዕ እንዳዕሉ ኮይኑ ገንፊሉ ብምውፁ ህዝቢ ከም ውሕጅ ይወፅእ ዘሎ ኢሎም ኣብዚ ሰሙን መግለፂ ዘውፀ ቤት ፅሕፈት ኮሚኒኬሽን መንግስቲ ኢትዮጵያ ብማሕበራዊ መራኸቢ ዝምራሕ ናይ ናዕቢ ሓይሊ ክብል ነቲ ሰልፊ ገሊፅዎ ኣሎ ሰልፈኛታት ኣብ ልዕሊ ንፁሃን ዜጋታትን ኣብ ልዕሊ ሓይልታት ፀጥታ ናይ ሞት ሓደጋ ከም ዘብፅሑን ንብረት እውን ከም ዘዕነውን ሓቢሩ ኣሎ እቲ መግለፂ ናይ ኣሸባሪ ጉጅለ ባንዴራ ኣፅዋር በላሕቲ ነገራትን ናይ ኢድ ቦምብታትን ኣብ ኢድ ኣብ ትሕቲ ቁፅር ዝውዕሉ ሰልፈኛታት ከም ዝተረኽበ እውን ኣፍሊጡ ኣሎ ኣቶ ጥሩነህ ገምታ ግን ነዚ ኣይተቐበልዎን ብረት ሒዙ ዝወፀ ሰልፈኛ የለን ኢሎም ክሳብ ሎሚ ብዘሎ ሓበሬታ መንግስቲ ብዝወሰዶ ናይ ሓይሊ ስጉምቲ ዝሞት ሰባት ኣስታት ሰብዓ ከም ዝኸውን ኤፎኮ ይኣምን መንግስቲ ነቲ ጉዳይ ርግእ ኢሉ ክሪኦ እውን ናይ ካልኦት ሃገራት ኣብነት ብምጥቃስ ሓቢሮም
መንግስት ይሄንን ረጋ ብሎ ሊያስብበት ይገባል በሌሎች አካባቢ ላይ የተደረጉ ወይም የተፈጸሙ ነገሮችን ማስተዋል ይኖርበት
መንግስቲ ነዚ ሀዲኡ ከሐስቦሉ ይገባ ካልኦት ሀገራት ዝተፈጸሙ ከስተውዕሉ ኣሎ ናይ ሩዋንዳ ምጥቃስ ይከኣል ሶማልያ መንግስቲ ኣልቦ ከም ዝፀንሐት ክዝክር ኣሎ ኣብ የመን ሶርያን ኢራቅን ዘሎ ኩነታት እውን ክግንዘባ ይግባእ
ናይ መንግስቲ ስጉምቲ ከም ዘሎ ዝቕፅል እንተ ደኣ ኮይኑ ኣብተን ዝተጠቕሰ ሃገራት ዝተኸሰተ ኣብ ኢትዮጵያ ኣይኽሰትን ማለት ኣይኮነን ክብሉ ኣጠንቂቖም ኣብ ዋና ከተማ ክልል ኣምሓራ ባህር ዳር ዝተኻየደ ሰልፊ ብዝምልከት ናይ ፓርቶም መርገፂ ዝገለፁ ምክትል ፕሬዚዳንት መኢአድ ሙልጌታ ኣበበ መንግስቲ ንናይ ህዝቢ ሕቶ ሰላማዊ ምላሽ ክህብ ኣተሓሳሲቦም
መንግስት በህዝቡ ላይ የሃይል እርምጃ ከመውሰድ
መንግስቲ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ናይ ሓይሊ ስጉምቲ ምውሳድ ብህፁፅ ጠጠው ከብሎ ናብ ሰላማዊ መንገዲ መፅኡ ንሕቶ ህዝቢ ብሰላማዊ መንገዲ ከርድእ ናይ መኢአድ ፅኑዕ መርገፂ እዩ
ትማሊ ኣብ ከተማ ባህር ዳር ብዛዕባ ዝሞቱ ሰባት እንትገልፁ እውን
አሁን ባለው መረጃ የሞቱት በእጥፍ ጀምሮ 48 ሰዎች ደርሰዋል የሚል መረጃ ነው
እዚ ብዘሎ ሓበሬታ በዝሒ ዝሞቱ ብዕፅፊ ወሲኹ 48 ሰባት ከም ዝበፅሐ እዮም ኣብኡ ዘለዉ ኣባላትና ዝገለፁልና ብተመሳሳሊ እውን ሎም መዓንቲ ኣብ ቀበሌ 17 ቀበሌ 34 ፀገማት ከም ዘለዉ እዩ ዘርድእኒ
ብተመሳሳሊ ዜና ሎም መዓንቲ ሰኒ እውን ኣብ ከተማ ባህር ዳር ወጥርን ተኽስን ከም ዝነበረ መሰኻኽር ንቪኦኤ ገሊፆም ኣለው ኣቐባል ቃል መንግስቲ ክልል ኣምሓራ ኣቶ ንጉሱ ጥላሁን ትማሊ ንቪኦኤ ኣብ ዝሃቦ ቃል ተሓተቲ ነቶም ሰላማዊ ሰልፈኛታት ዘይውክሉ ኣካላት እዮም ክብሉ ገሊፆም መንግስቲ ነቲ ጉዳይ ብሰፊሕ ብትዕግስቲ ሒዝዎ ፀኒሑ እዩ ኣብ ልዕሊ ሆቴላትን ባንክታትን እምኒ ብምድርባይን ኣብ ገለ ከባቢታት ድማ ናይቲ ሃገር ባንዴራ ብምውራድ ንሕገ መንግስቲ ዝፃረር ባንዴራ ምስቃል ክጅመር ከሎ እውን ብትዕግስቲ ሓሊፍዎ እዩ መንግስቲ ኢሎም ኣብ መወዳእታ ግን ንብምልኡ ሰልፈኛ ዘይውክሉ ካብ ውሽጥን ወፃእን ዝመፁ ናይ ህውከትን ጥፋኣትን ሓይልታት ናይ ህዝቢ ሰላም ንምዝራግ ናይ ውልቅን መንግስታውን ትካላት ናይ ምዕናው ናይ ፀጥታ ሓይሊ እውን ብዕጥቂ ኣብ ምግጣም ስለ ዝኣተዉ መንግስቲ ሕጊ ናይ ምክባር ስራሕቲ ይሰርሕ ኣሎ ኢሎም ብዝተኣሳሰረ ዜና ኣብ ሰሜን ጎንደር ወረዳ ኣልፋ ከተማ ሻውራ ትማሊ ኣብ ዝተካየደ ሰልፊ ክልተ ሰባት ከም ዝተቐትሉ ነበርቲ እቲ ከባቢ ንቪኦኤ ገሊፆም ብዛዕባ ናይቲ ክልል ይኹን ናይቲ ፌደራል ዝሃቦ ርእቶ የለን በዚህ ዝሞቱ ሸውዓት ሰባት መካኖም መንግስት ትማል ገሊጽሎ ኩሎም አሃዛት ብሳል ሳይወገን አይተረጋገጹን እዚ ከምዚ ልከሎ ተሐላቅ ሰብአዊ መሰላት አምነስቲ ኢንተርናሽናል አመወዳታ እዚ ሰሙን እዚ ኣብ ክልል ኦሮምያን ኣብ ክልል ኣምሓራን 97 ሰባት ከም ዝተቃትሉ ካብ ምንጭታተይ ኣረጋጊፀለኹ ክብል ኣፍሊጡሎ ኣብ ምብራቅ ኣፍሪካን ማእኸላይን ዓበይቲ ቃላያትን ዝግምግማ ሚሸል ጋጋሪ ኣብ ክልል ኦሮምያ ዝነበሩ ሰልፍታት ሰላማዊ ነይሮም ኣለን እቶም ሰልፈኛታት ሰላማውያን ምንባሮም ኣረጋጊፅና ኣለና ናይ ፀጥታ ሓይልታት ዝወሰድዎም ስጉምታት ካብ መጠን ዝሓለፉ ጭካ ነዝተመእሎም እዮም እየን ዝበላ ብዝተኣሳሰረ ዜና ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝርከብ ኤምባሲ ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ ክልላት ኦሮምያን ኣምሓራን ትማልን ብቅድሚ ትማልን ዝበፅሐ ዕግር ከም ዘሻቀሎን በቲ ህውከት ንዝተጎድኡ ሓዘኑ ከም ዝገለፀን ኣፍሊጡሎ ኩሎም ወገናት ንሕገ መንግስቲ ከኽብሩ እውን ዜጋታት ዝተዋሃቦም መሰላት ክኽበረሎምን ፀውዒትና ደግምና ነቐርብ ይብል እቲ መግለፂ